Krievijas ieviestot tirdzniecības sankciju seku mīkstināšanai lauksaimnieku atbalstam varētu tikt novirzīt arī līdzekļi no lauksaimniecības nozarei paredzētajiem tiešmaksājumiem. Tā sarunā ar Latvijas radio atzina premjerministre Laimdota Straujuma. Tiesa viņa uzsvēra, ka par šādu soļu īstenošanu nepieciešams kopīgs Eiropas Savienības lēmums.
Tas nav Latvijas vienas pašas lēmums. Tas ir lēmums visā Eiropas Savienībā. Un es to ideju, tad, kad es runāju dažas dienas atpakaļ Čaušu kungu pa telefonu, es ieminējos, bet Eiropas komisija kopumā skatās un ministru sanāksme būs septembra sākumā, 5. vai 8. Nu, tādos datumos, un tad viņi tur lems, un Latvijas puse ir aizsūtījis visus savus materiālus un aizsūtījis arī priekšlikumus. Šis arī viens no tiem, bet nu, skatīsimies, jo Latvija vien to nevar izvēlēties.
Latvijas lauksaimnieki tomēr uzskata, ka gadījumā, ja šādās sarunās tiktu panākts risinājums tikai par Latvijai, jau šobrīd pieejamo tiešmaksājumu pārdevi, tās būtu nepietiekami. Nevalstiskās organizācijas Zemnieku saima valdes priekšsēdētāja vietniece Mairita Dzelskavēja uzsver, ka šobrīd lauksaimniekiem jau ir nepieciešami papildus līdzekļi.
Tas neko nemaina, mainot šos te saskaitāmos vietām, jo summa nemainās. Mēs šobrīd runājam par to, kur iegūt papildus resursus, jo ieņēmam no tirgus ļoti strauji krītas. Pienā augļos dārziņos. Un ir vienkārši fiziski nepieciešams, nenosedz vairs izdevumi, ieņemam izdevumus.
Lauksaimnieku organizācijas pārstāvi uzskata, ka taisnīgāk būtu, ja kompensācijām tiktu novirzīti līdzekļi no tiešmaksājumiem tajās valstīs, kuras saņem visdāsnāko lauksaimniecības atbalstu. Tāpat ir jāapsver arī iespēju līdzekļus kompensācijām meklēt arī Eiropas kopējā budžetā.
Vai arī patiesībā sakot arī no citām, no kopējā Eiropas budžeta, nevis no lauksaimniecības budžeta, jo lauksaimniecības budžets arī Eiropā ir samazināts. Un nu, šīs, tīpaši šobrīd šīs sekas tās nav tādas nozeres izraisītas, tās ir politisko lēmumu izraisīta krīze, kura šobrīd sit pa vienu sektoru. Līdz ar to ir no citiem sektoriem, neskaitot tieši lauksaimniecības budžetu, ir šie te krīzi jāmēģina stabilizēt. Jo šobrīd tas krīzes fonds ir veidojies no tiešmaksājumiem, viņš ir veidojies lauksaimniecības budžeta ietvaros. Pie šādām krīzēm arī Eiropā ir jārunā par kopējo Eiropas budžetu, kur kaut kas ir pārdalāms, lai stabilizētu šo sektoru.
Valdība ar lauksaimnieku organizācijām šodien apsprieda arī nākamajos gados plānoto valsts atbalstu lauksaimniekiem, kura mērķis ir mazināt Eiropas Savienības nevienādo tiešo maksājumu radītās atšķirības. Nākamgad no valsts zemnieki papildus tiešajos maksājumos saņems vēl ap 50 miljoniem eiro, bet aiznākamgad ap 26 miljoniem eiro. Gunārs Valdmanis, Latvijas Rādio.